Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 30. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Kolár zahambuje Hegera aj Čaputovú, o tom, že bez Pellegriniho to zrejme nepôjde a o tom, kto chráni ministra Vlčana. Boris Kolár vystúpil v nedeľu v politickej diskusii TA3 a potvrdil, že on osobne aj väčšina hnutia SME rodina zahlasuje za obrannú zmluvu z USA. Zároveň zopakoval, že podporuje príchod tisícky vojakov NATO na pomoc s východnou hranicou pre prípad, že by došlo k vojenskému konfliktu Ukrajiny s Ruskom. Boris Kolár sa na teraz v kľúčovej situácii nezľakol z odpovednosti ani prieskumov verejnej mienky, nekalkuluje ale otvorene a bez váhania bráni bezpečnostné záujmy Slovenska a jeho miesto na západe. Jeho racionálny postoj vyčnieva o to viac, že aj na konci týždňa je s ním ako jeden z troch najvyšších ústavných činiteľov zarážajúco osamotený. Kým Eduard Heger sa vykrúca, Zuzana Čaputová si dáva opäť na čas a nehovorí pre istotu vôbec nič. Informácia, že NATO zvažuje vyslať vojakov do východných krajín Severoatlantickej aliancie vrátane Slovenska, vyšla vo štvrtok. V zápätí sa k tomu jasne postavil šéf diplomacie Ivan Korčok, ktorý bez okolkov vysvetľoval verejnosti, prečo je takýto krok logický, že sme súčasťou NATO a sami sme vyslali vojakov pomôcť Pobaltiu brániť sa pred rozpínavým a agresívnym Ruskom. Predseda vlády Heger nepovedal vo štvrtok nič. Na Facebooku sa pochválil návštevu holandského premiéra Marka Rutteho. V piatok poslal vlažné stanovisko, že sa takou ponukou bude zaoberať, ak bude oficiálne na stole. A v rozhovore pre Aktuality.sk zverejnenom v nedeľu arogantným štýlom vysvetľoval redaktorovi, že si veci predstavuje ako Hurvínek válku. Lebo on ako premiér musí mať na vyhodnotenie otázok, citujeme, úplne iný set dát. Hegerové vykrúcanie sa je nevkusné a ešte aj zavádza. Neexistuje, aby o možnosti nasadenia vojakov NATO na Slovensku nevedel a nemal všetky potrebné dáta v predstihu niekoľkých dní. Rozhovory s predstaviteľmi aliancie na úrovni politického vedenia prebiehajú vo viacerých krajinách východnej Európy minimálne posledný týždeň. Napríklad český minister zahraničných vecí Jan Lipavský ešte vo štvrtok oznámil, že Česko by sa malo podieľať na nasadení nových jednotiek na východnej hranici NATO. V tejto súvislosti preto nemožno zabúdať ani na prezidentský palác. Zuzana Čaputová si ešte minulý týždeň nechala za seba postaviť celý poradcovský zbor, aby národ informovala, že technickú obranú zmluvu z USA našim spojencom podpíše len s interpretačnou doložkou a výsledky ešte neexistujúceho referenda aj o tejto zmluve bude rešpektovať. Či to znamená, že bude so svojím podpisom čakať na hlas ľudu, nevedno. A žiaľ, rovnako nie je jasné, prečo celý týždeň, teda minimálne od momentu, čo informácia o možnom príchode vojsk NATO koluje po internetoch, prezidentka o tejto téme mlčí. Pracovná cesta v Dubaji nemôže byť výhovorka, ani prípadná potreba prejsť si veci do hĺbky. O možnosti nasadenia vojsk s veľkou pravdepodobnosťou vedela medzi prvými v republike. Navyše bavíme sa o elementárnom princípe. Či Slovensko je ochotné sebavedome sa hlásiť k členstvu v Severoatlantickej aliancii jednak dovnútra republiky, ale aj o vyslaní signálu smerom navonok, nie že Američanom, ale našim spojencom v regióne, že sme s nimi solidárni a pripravení v kritickej chvíli spoločne si pomáhať a brániť naše územie aj hodnoty. Pretože si uvedomujeme, že sami by sme boli stratení a v prípade núdze sa chceme my spoliehať na nich. Inými slovami, že 2 plus 2 sú 4. O nič iné tu nejde. Kam patríme a kam chceme patriť aj v budúcnosti. Všetky inak dôležité vnútroštátne témy musia ísť pri tejto otázke bokom. Niet pochyb, že Heger aj Čaputová stoja na správnej strane a veľmi dobre vedia, kde sa Slovensko nachádza a aké sú jeho záujmy. Lenže ak sa o tom nebojí nahlas hovoriť Boris Kolár, ktorého voliči sú medzi voličmi koalície najviac rozdelení v názore na to, kto môže za napätie na ukrajinsko-ruských hraniciach, akýkoľvek kalkul či vyčkávanie z ich strany nevyzerá inak ako zlyhanie. Ak by sa teraz konali voľby bez hlasu Petra Pellegriniho, by sa žiadna ako tak príčetná vláda nedala poskladať. To je najdôležitejšie zistenie z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. A hoci sú do riadnych parlamentných volieb ešte 2 roky, ak sa nič významné nestane, platnosť tohto výroku pretrvá aj po nich. Hlas by koncom januára volilo necelých 18% voličov. Na druhom mieste je Smer Roberta Fica s podporou vyše 16%. Až ďaleko za nimi na treťom mieste s 11% je SAS Richarda Sulíka. Definitívne sa potvrdzuje, že aj naše predpovede o Ficovom konci boli jeden veľký omyl. Fico postupne rastie celý rok a v tejto chvíli nie je jasné, kde sú jeho limity. Pellegrini si síce v prieskumoch zatiaľ udržuje postavenie jednotky, ale svoj náskok postupne stráca. Ak bude Fico pokračovať v nasadenom tempe a Pellegrini nepridá, je možné, že v tomto roku ešte uvidíme veľký návrat Smeru na vrchol. Robert Fico zavelil do útoku na preferencie na konci roka 2020, keď pochopil, že jeho nominanti a priatelia končia rad za radom obvinení vo väzbe a odvtedy vo svojej snahe byť na očiach každý deň nepoľavil. To pracovné tempo je síce obdivuhodné, ale tam, kde je, vďačí aj jeho politickým oponentom, ktorí sa vyľakali a začali hrať jeho hru. Boris Kollár mu pomohol, keď potreboval dostať z väzby kamaráta a bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského a spochybnil vyšetrovanie. Potrebu celkom zbytočne reagovať na jeho provokácie mal niekoľkokrát aj premiér Eduard Heger a prezidentka Zuzana Čaputová si ho pozýva do paláca bez toho, aby bolo jasné, čo tým sleduje a vymieňa si s ním odkazy o tom, ako správne napísať referendové otázky. Nehovoriac o úniku nahrávok sporcovania jeleňov na Polovníckej chate či ostentatívnom predvedení Fica na policajnú stanicu počas autoprotestu. Inými slovami, keď je predseda Smeru celý rok v centre pozornosti a to dokonca nie vždy svojou vlastnou zásluhou, nemožno sa čudovať, že je z neho opäť politické zviera. A to nie je prejav obdivu, len konštatovanie. Pellegrini naproti tomu ukazuje posledný rok, že nie je schopný prekročiť vlastný tieň večného zbabelca, čo sa dostal k funkciám len preto, že vždy hovoril a konal to, čo sa od neho očakáva. Do poslednej chvíle kľučkoval pri očkovaní, teraz bezočivo otočil v téme obranej zmluvy z USA, ktorú sám ako premiér pripravoval a verejne obhajoval. Za ideálnych okolností by ho toto hazardovanie s ľudskými životmi a bezpečnosťou Slovenska automaticky diskvalifikovalo z debaty o tom, či môže byť súčasťou zodpovedného demokratického Slovenska. Lenže ako ukazujú samotné dáta z prieskumu, politická situácia má ďaleko od normálnosti a o ideáli ani nehovoriac. Ak nedôjde k nečakanému zvratu a Pellegrini ho napríklad neobvinia a neposadia do väzby pre úplatky, jeho hlas bude zrejme po voľbách rozhodujúci. A čím bude Smer silnejší, tým vážnejšia bude otázka, či podajú dnešné demokratické strany Pellegrinimu ruku, alebo ho prenechajú besnému Ficovi. V slede udalostí okolo hystérie z obranej zmluvy s Američanmi, strachu z nasadenia vojsk NATO či zdolávania pandemických rekordov rozbehnutého Omikronu, tak trochu neprávom zaniká škandál okolo ministra pôdohospodárstva za OĽaNO Samuela Vlčana. Najvážnejší problém sa týka mimoriadne vysokej dotácie na ošípané pre zlomok chovateľov, medzi ktorými bol aj jeho štátny tajomník a človek OĽaNO Milan Kyseľ. Štátny tajomník síce z funkcie napokon odstúpil, ale Vlčan ho odprevádzal slovami podľa smeráckej šablóny s poďakovaním za dobre odvedenú prácu a vyjadrením, že sa ničoho nekalého nedopustil. Z uniknutej komunikácie, o ktorej písal časopis Týždeň, pritom vyplýva, že Vlčan minimálne vedel o rozdeľovaní ministerských dotácií vyvoleným. Podozrivo vyzerá aj personálna politika. Desiatky ľudí odišli z ministerstva už po prvých dňoch od nástupu Vlčana do funkcie. Farmár Patrik Magdoško tvrdí, že do funkcií v agrorezorte sa postupne vracia starý systém Smeru. Príkladom je aj staronový riaditeľ odštepného závodu Lesy SR Sobrance Jozef Staško, ktorý má blízko k Smeru aj SNS. Do tretice je tu tvrdenie oligarchu Miroslava Bödora na Polovníckej chate, že sa pozná s Vlčanom, ktorého oslovuje Samo, ale aj s Jozefom Kišom, ktorého Vlčan vymenoval za šéfa štátnej pôdohospodárskej platobnej agentúry. A tiež nešťastná nominácia na post šéfa štátnych lesov, ktorý okrem iného ponúkol funkciu po tom, čo porušil pravidlá poľovníckeho poriadku a zastrelil na poľane jelenia. Kauza Dobytkár, v ktorej sú obvinení Norbert Böder aj Martin Kvietik, dokumentuje, že rezortu sa v porovnaní s inými ministerstvami venuje menej pozornosti. Vzhľadom na to, že mu menej ľudí reálne rozumie a cez dotácie sa tam točia veľké peniaze, ide pritom o ideálny priestor, kde sa stretávajú politicko-biznisové záujmy. Vlčan pri nástupe do funkcie mal povesť manažéra. Miroslav Böder v debate s Robertom Ficom na chate ho opísal slovami čistý obchodník. Isté, reči pri slanine ešte nič neznamenajú. Kľúčová je kauza so šípanými a celkový obraz, ktorý za necelých 7 mesiacov vo funkcii dokázal o sebe vytvoriť. A ten by postačoval na to, aby Igor Matovič v opozícii právom volal po jeho okamžitej demisii. Teraz mlčí a Eduard Heger spolu s ním. A teraz ešte správy jednou vetou. Na Slovensku aj naďalej stúpa pozitivita PCR testov. Za sobotu bol pozitívny každý druhý test. Pribudlo 13 282 prípadov, 61% z nich nebolo zaočkovaných. Za napätie na východe viní viac Slovákov USA a NATO ako Rusko, ukázal prieskum Fokusu pre Natelo. Rusko za zodpovedné označilo 34,7% respondentov, Spojené štáty a NATO 44,1% respondentov. Odpovedne vedelo vyše 18% opýtaných, asi 3% uviedli inú odpoveď. Ministri Ivan Korčok a Jaroslav Naď by mali budúci týždeň vycestovať do Ameriky pre obrannú dohodu. Mám informácie, že by sa to malo udiať na budúci týždeň vo štvrtok v piatok, povedal predseda parlamentu Boris Kollár pre Markízu. Rusko bude trvať na bezpečnostných zárukách od NATO, vyhlásil Sergej Lavrov. Moskva podľa neho oficiálne požiada členské štáty Aliancia a OBSE, aby vyjasnili, ako naplnia záväzok neposilňovať svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných. Ministerstvo hospodárstva a ministerstvo financií by malo do 10 dní predložiť na vládu riešenie úpravy ceny energií aj pre neregulované subjekty. Patria medzi ne napríklad aj domácnosti, ktoré sa odpojili od centrálneho zásobovania tepla. V RTVS to povedala Veronika Remišová. Petra Vlhová v nedeľu popoludní odcestovala na zimné olympijské hry v Pekingu. Slovenská lyžiarka by mala do čínskej metropoly pricestovať po 16 hodinách cesty. Jej tím bral so sebou približne 1 tonu materiálu. Pre Vlhovú to budú tretie olympijské hry. Medailu ešte nezískala. Rafael Nadal zdolal Daniela Medvedeva vo finále Australian Open 3-2 na sety a získal svoj 21. Grand Slamový titul, čím sa na čele historických štatistík osamostatnil od dvojice Roger Federer Novak Djokovic. Španiel otočil finálový zápas z 0-2 na sety. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia zajtra.